ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა. დღეს 25 მარტია, სამშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას სახლი ამბების გამოშვებით. მას ოქროპი რუხაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მე, მარიამ ჭეურელი, დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ ოქროპი რუხაძე ახალი ამბებით.
სამშვიდობოს. ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. ნატო შეშფოთებულია უკრაინის საზღვრებთან რუსეთის ჯარების თავმოყრით. ამერიკის შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ რუსეთის მოქმედება ყირიმში ევროპის უშიშროებას უქმნის საფრთხეს. უკრაინის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა თავდაცვის მინისტრის თანამდებობიდან გადადგომას ყირიმის გამო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ჰააგაში ბირთვული უსაფრთხოების შეხვედრაზე სიტყვით გამოვიდა. ახლა ამდა სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფო რასმუსენმა განაცხადა, რომ ალიანსი ძალიან შეშფოთებულია რუსეთის ჯარების თავმოყრით უკრაინის საზღვრებთან. ბრიუსელში ჩერნოგორიის პრემიერ-მინისტრთან მილო ჯუკანოვიჩთან შეხვედრის შემდეგ რასმუსენმა თქვა, რომ ნატო მზად არის დაიცვას თავისი ყველა წევრი და რომ ალიანსი კიევთან მსჯელობს იმ გზებზე, თუ როგორ გაზარდოს არაწევრი ქვეყნებისთვის უკრაინისთვის მხარდაჭერა.
We are also in the process of discussing with Ukraine how we can enhance our support for Ukraine.
შეხვედრის შემდეგ ჩერნოგორიის პრემიერ-მინისტრმა ჯუკანოვიჩმა იმედი გამოთქვა, რომ მის ქვეყანას წევრობას შესთავაზებენ ალიანსის სამიზე სექტემბერში. ბოსნია, მაკედონია და საქართველო ასევე გამოთქვამენ ნატოს წევრობის სურვილს, თუმცა რასმუსენმა განაცხადა, რომ ალიანს არ მიუღია საბოლოო გააწყვეტილება წევრობის მოთხოვნების თაობაზე. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ბრალად დასდო რუსეთს ყირიმის ანექსიით ბუდაპეშტის 1994 წლის მემორანდუმით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევა. ამ მემორანდუმის თანახმად უკრაინას სუვერენიტეტის და უსაფრთხოების გარანტია მისცეს. ჰააგაში ბირთვულ სამიტზე მიღებულ ერთობლივ დოკუმენტში შეერთებული შტატები და უკრაინა აცხადებენ, რომ არ აღიარებენ ყირიმის ანექსის რუსეთისეულ უკანონო მცდელობას. თეთრმა სახლმა განაცხადა, რომ რუსეთის ქმედება ყირიმში ძირს უთხრის გლობალური უსაფრთხოების არქიტექტურას და საფრთხეს უქმნის ევროპის უშიშროებას. ის მიესალმა უკრაინის გააწყვეტილებას 1994 წელს, გაიტანოს ბირთვული იარაღის არსენალი თავისი ტერიტორიიდან და გაერთიანდეს ბირთვული გაურცელებლობის ხელშეკრულებაში, როგორც ბირთვული იარაღის არ მქონე ქვეყანა. ეს განცხადება მოხვა გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი-მუნის ნათქვამს, რომ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიამ შეიძლება გავლენა იქონიოს ბირთვული იარაღის გაურცელებლობის საერთაშორისო ხელშეკრულების ბედზე. კიდევ ერთი ცნობა უკრაინის გარშემო. უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოს ვერხოვნა რადას დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს ქვეყნის მოქმედი თავდაცვის მინისტრის იგორ ტენიუხის გადადგომას ყირიმის კრიზისში მისი მოქმედების გამო. დეპუტატებმა დაამტკიცეს მის შემცვლელად გენერალ მიხაილო კოვალის დასახელება. გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირა 228 დეპუტატმა, საჭირო იყო 226 ხმა. სამხედრო უწყების ხელმძღვანელმა გადადგომა ითხოვა პარლამენტის წევრთა იმ ბრალდების პასუხად, რომ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის დროს უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ დროული და საჭირო მითითებები არ მისცა უკრაინის სამხედრო ძალებს.
Я за своє місце ніколи не тримався і триматись
დენიხმა უარყო ბრალდებები და განაცხადა, რომ რაკი ზოგიერთ კანონმდებელს არ მოსწონს მისი საქმიანობა, იგი გადადგება. არასოდეს ჩავჭიდები ვარ ჩემ პოსტს და არც ახლა ვაპირებ. თუ ქვეყნის ადმინისტრაციას სხვა პოზიცია აქვს ამ მოვლენების განვითარების გარშემო და სხვა კანდიდატი ხავს, მე გადავდგები, განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა. მან თავისი გამოსვლის ბოლოს თქვა, რომ გაუმარჯოს უკრაინას, ჩვენ გავიმარჯვებთო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოსთვის, რომელიც კვლავ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშეა, ყველაზე მგრძნობიარე საკითხია ტერიტორიის დიდი ნაწილის, მათ შორის სტრატეგიული მნიშვნელობის შავი ზღვისპირეთის ოკუპირებიდან გამომდინარე საფრთხე. აი ასე განაცხადა ჰააგაში ბირთვული უსაფრთხოების სამიტზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისი თქმით, სხვა რეგიონების მსგავსად, სადაც საერთაშორისო კონტროლის მექანიზმი არ არსებობს ან ძალიან სუსტია, საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში საკმაოდ რეალურია ბირთვული კონტრაბანდის საფრთხე. კვლავ დაუბრუნდები უკრაინის თემას. Human Rights Watch-ის თანახმად, ორი უკრაინელი პოლიტიკური აქტივისტის სემესტრი ერთი აწამეს პრორუსულმა ძალებმა ყირიმში. Human Rights Watch-ის თანახმად, ანდრი შეკუნი და ანატოლი კოვალსკი, რომლებიც ყირიმში ჩავიდნენ, რათა პროუკრაინული დემონსტრაციები მოეწყოთ რეფერენდუმის წინ, დააკავეს, დაკითხეს და სემესს არ გაუშვებდნენ 11 დღის შემდეგ. შეკუნი აწამეს ელექტროდენით და მას შიშველი ამყოფებდნენ. უფლებადამცავი ორგანიზაციის თანახმად, სუმცირე 4 აქტივისტი დააკავა პროუსულმა მილიციამ, ბოლო თვეში 3 უგზო-უკლოდ არის დაკარგული. რადიო თავისუფლების უკრაინულმა სამსახურმა დაიწყო საგანგებოდ ყირიმისთვის ორი ახალი საინტერნეტო საიტის მუშაობა. საიტები ამ ეტაპზე მუშაობს რუსულ და თათრულ ენებზე, მას მალე უკრაინულიც შეუერთდება.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ გამოხმაურებით ცნობაზე, რომ საქართველოს ყოფილი პრემიერის ბიძინევანიშვილის ინიციატივით შექმნილმა თანაინვესტირების ფონდმა ინვესტიციების განხორციელება დაიწყო. დასაფინანსებლად შერჩეულ პროექტებს შორის არის პანორამა თბილისი.
ამ პროექტის უნიკალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ ამ ოთხივე პროექტს აკავშირებს საბაგირო გზები და დახრილი ლიფტები. ეს საშუალებას მოგცემს, რომ ჩავატაროთ 1000-ზე მეტ კაციანი მრავალდღიანი კონფერენციები.
შევეცდებით გავერკოთ დავაში, რომელსაც იწვევს საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების საკითხში პრეზიდენტის უფლებამოსილების შემცირების ინიციატივა. და შევეხებით კიდევ ერთ დავას, ერთი ლიტერატურული ნაწარმოების, ზურაბ ქარუმიძის მელია ტულეფიას გარშემო.
პარლამენტის წევრი, როდესაც ფალოს ეძახის წერას და ყველა პარლამენტარს ფალოს დაუწევს ასე მოკლება, ვინც ხმას მისცემს ამ კანდიდატურას და შემდეგ, ამაზე მეტი შანტაჟი, საბოტაჟი და უბედურება შორს ვერ წავა ამაზე შორს.
შევთავაზებთ როლ რეგიონულ მაცნესაც. დღეს ჩვენი თემაა პარტიების პოლიტიკური აქტივობა, მზადება თვითმართველობის არჩევნებისთვის.
გენერალური მდივანი ზის ციხეში და პარტიის თავმჯდომარე დღეს ხალხებს გამოაცხადებს. ეს ბუნებრივია, რომ ძალიან ცუდად მოქმედებს ხიანად საარჩევნო გარემო.
საქმე არ აქვს იმათან, რა საერთოდ. ეს თვითმართველობა რა არის? ვინ უნდა მართონ, რა უნდა მართონ?
ბუნებრივია, ველაპარაკებთ უკრაინაზეც, საუბარი შეეხება წუხანდელ გახმაურებულ მკვლელობას, რომლის მსხვერპლიცა ультранаციონალისტური ორგანიზაციის მემარჯვენე სექტორის ერთ-ერთი წევრი. ბოლოს მოისმენთ ყოველგვარ პროგრამა ახალ ევროპას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის და მართველი პოლიტიკური ძალის, ქართული ოცნების დამფუძნებლის, ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივით და კაპიტალით შექმნილმა თანაინვესტირების ფონდმა გამოაცხადა, რომ რამდენიმე პროექტს აფინანსებს. ფონდი საერთო ჯამში დაახლოებით 1.5 მილიარდ ამერიკულ დოლარს დახარჯავს სასტუმრო კომპლექსების, სოფლის მეურნეობის, აწარმოების და ჰიდროელექტროსადგურების პროექტების განხორციელებაში. უფრო მეტ, თანაინვესტირების ფონდის პროექტებზე შეიტყობთ მასალიდან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ კახამ ჭედილიძემ მოამზადა.
თანაინვესტირების ფონდი, რომელიც კერძო ორგანიზაცია და რომლის კაპიტალის მოცულობა 6 მილიარდ ამერიკულ დოლარს შეადგენს, თბილისში რამდენიმე პროექტის განხორციელებას გეგმავს. მათ შორის ერთ-ერთი მთავარია პანორამა თბილისი. როგორც დღევანდელ პრეზენტაციაზე გახდა ცნობილი, პროექტი 4 მრავალფუნქციურ კომპლექსს აერთიანებს. ესენია სოლოლაკის მაღლობები, სოლოლაკის ბაღები, თავისუფლების მოედანი და ერეკლე მეორის მოედანი. დასახელებულ ტერიტორიებზე გაშენდება სასტუმრო კომპლექსები, საოფისე და სავაჭრო სივრცეები, საგამოფენო და საკონფერენციო დარბაზები, ასევე რეკრეაციული ზონები. საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა გიორგი ბაჭიაშვილმა პრეზენტაციაზე განაცხადა, რომ პროექტი უნიკალურია.
ამ პროექტის უნიკალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ ამ ოთხივე პროექტს აკავშირებს საბაგირო გზები და დახრილი ლიფტები. ეს საშუალებას მოგცემს, რომ ჩავატაროთ 1000-ზე მეტ კაციანი მრავალდღიანი კონფერენციები, რისი საშუალება აქამდე საქართველოში არ არსებობდა, და აგრეთვე მისცემს საშუალებას, რომ დედაქალაქის სტუმრები დადგნენ ამ გზების პანორამული ხედებით.
გიორგი ბაჭიაშვილის განცხადებით, პანორამა თბილისის ფარგლებში აშენდება რამდენიმე მიწისქვეშა ავტოსადგომი, რომელიც მნიშვნელოვან წილად გადაჭრის ქალაქის ცენტრში არსებულ პარკირების პრობლემას. აღნიშნული პროექტი მწვანე არქიტექტურის უპრეცედენტო მაგალითად ითვლება და მისი დიდი ნაწილი ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაშენდება. სოლოლაკის ბაღები და სოლოლაკის მაღლობები საბაგირო გზებით დაუკავშირდება თავისუფლების მოედანს, ასევე ერეკლე მეორის მოედანს, იქ სადაც ახლა ქართული ოცნების შტაბი ბინაა განთავსებული. ამ პროექტის განხორციელების დაწყება უახლოეს ხანებში იგეგმება და მისი პირველი ნაწილი ამუშავდება 2-3 წლის შემდეგ, ხოლო მთლიანად სავარაუდოდ 4 წლის შემდეგ დასრულდება. თანაინვესტირების ფონდი ასევე თბილისში დააფინანსებს ენერგეტიკულ პროექტს, რომელიც მიზნად ისახავს მტკვარ ჰესის შეძენას და მის შემდგომ განვითარებას. ასევე ენერგეტიკას შეეხება კიდევ ერთი პროექტი, რომელიც მდინარე ცხენის წყალზე ჰესების კასკადის მშენებლობას ითვალისწინებს. კასკადის პროექტი ჩრდილო-დასავლეთ საქართველოში ლენტეხისა და ცაგერის რაიონებში განხორციელდება. ჰესების ჯამური დადგმული სიმძლავრე 350 მეგავატი იქნება. ფონდის ინფორმაციით, პროექტის მეშვეობით ენერგეტიკის სფეროში დაახლოებით 700 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია ჩაიდება. დღეისთვის ჩატარებულია პროექტის წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის მიერ და მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ამერიკულ ინვესტირების ფონდთან, აღნიშნავენ თანაინვესტირების ფონდის წარმომადგენლები. მისი ხელმძღვანელის გიორგი ბაჭიაშვილის განცხადებით, დასახელებული პროექტების გარკვეულ კონდიციამდე მიყვანის შემდეგ მოხდება მათი აქციების გასხვისება.
იგეგმება ამ პროექტებიდან გასვლა, შესაბამისად ეს იქნება დიდი სტრატეგიული ინვესტორები შეიძლება ბირჟებზე დაილიშოს, თუ საქართველოში ამ დროისთვის იქნება საფონდო ბირჟა შედარებით მცირე ზომის პროექტები დაახლოებით 10 მილიონამდე საქართველოს საფონდო ბირჟაზე დაილიშება, რომ პრინციპში სრული გასვლა არ არის გამორიცხული, იმიტომ რომ თვითონ ფონდის მიზანი არის, რომ სრულად გამოვიდეს პროექტი, რომ ეს თანხა გაათავისუფლოს და ახალ პროექტებში ჩადოს.
გიორგი ბაჭიაშვილმა თანაინვესტირების ფონდის საინვესტიციო პროექტების პრეზენტაციაზე სოფლის მეურნეობაზეც ილაპარაკა. ფონდს გადაწყვეტილი აქვს გარდაბნის რაიონში პომიდორის სათბურების მშენებლობის დაფინანსება, რომელიც საწყის ეტაპზე იმპორტირებული პომიდორის 30% ჩაანაცვლებს, ხოლო აბაშაში და სამტრედიაში დიდი ფერმისა და რძის გადამამუშავებელი მაღალტექნოლოგიური საწარმოს აშენება იგეგმება. ფონდის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ უახლოეს მომავალში სხვა პროექტების დაფინანსების შესახებაც გამოაცხადებენ. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასას პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია. საქართველოში არასამთავრობო სექტორის ნაწილი იზიარებს შენიშვნებს, რომლებიც პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გამოთქვა. მოქალაქეობის შესახებ კანონპროექტის მიხედვით პრეზიდენტის უფლებამოსილების შემცირების საკითხზე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში, კერძოდ, ფიქრობენ, რომ კანონპროექტმა დაუსაბუთებლად არ უნდა დაამციროს პრეზიდენტის კონსტიტუციური უფლებამოსილება პრემიერის ხელმოწერის გარეშე ერთპიროვნულად მიანიჭოს მოქალაქეობა. საპარლამენტო უმცირესობაში კი ფიქრობენ, რომ პრეზიდენტის როლის დაკნინება ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის მიერ გიორგი მარგველაშვილის მიმართ გამოთქმული კრიტიკული დამოკიდებულების შედეგია. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნინო ხარაძეს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იზიარებს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის დამოკიდებულებას მოქალაქეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების თაობაზე. როგორც ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ გვარამაძე განმარტავს, საქართველოს მოქალაქეთ ქცევის რამდენიმე გზა არსებობს. ეს არის მინიჭება, მეორეა მიღება ნატურალიზაციის გზით და მესამეა აღდგენა. კონსტიტუციის მიხედვით, თუ მოქალაქეობის მინიჭების დროს პრეზიდენტს არ სჭირდება პრემიერის თანხმობა, მაშინ რატომ ხდება თანხმობა საჭირო მოქალაქეობის მიღების სხვა ფორმებთან დაკავშირებით? ეს კითხვა აქვს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს თამარ გვარამაძეს, რის გამოც ორგანიზაცია პრეზიდენტის პრეტენზიებს კანონპროექტთან მიმართებით მართებულად მიიჩნევს. აქვე განმარტოთ, რომ მთავრობის ინიციატივით პარლამენტი განიხილავს ცვლილებებს მოქალაქეობის შესახებ კანონში, რომლის შინაარსთან დაკავშირებული საწინააღმდეგო აზრის შემცველი დასკვნა პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ 3 თებერვალს მისწერა პარლამენტს.
სოციალური უფლებამოსილება ის პრეზიდენტის და ამ დროს ნაწილში ამ უფლებამოსილების ნაწილში როცა საუბარია მინიჭებაზე მაშინ არ საჭიროებდეს თანხმობას და ნაწილში როცა საუბარია ასევე მინიჭების ერთ-ერთ ქვესახეობად შეიძლება მივიჩნიოთ ჩვენ მიღება და აღდგენა მაშინ ეს საჭიროებდეს ანუ ეს და ამ დაყოფის და ასეთი დანაწილების ამ უფლებამოსილების ასეთი დანაწილების საჭიროებას ვერ ხედავთ ჩვენ უბრალოდ.
მიუხედავად იმისა რომ მოქალაქეობის მინიჭების უფლება პრეზიდენტის პოლიტიკურ უფლებამოსილებებს მინიჭებული საკითხია, კონსტიტუციონ ჟურნალისტი ვახუშტი მენაპტე ამბობს, რომ ეს არ არის პრეზიდენტის ხელში მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ბერკეტი, რომლის ექსკლუზიურად სარგებლობის შესაძლებლობით რაიმე ზიანის მიყენება შეიძლებოდეს. თუ არ გავიხსენებთ შემთხვევას, როცა ყოფილმა პრეზიდენტმა ეს თემა 2012 წლის არჩევნების წინ გამოიყენა ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის მისამართით. ვახუშტი მენაპტე ამბობს, რომ ახალი კონსტიტუციის მიხედვით პრეზიდენტის როლის შემცირებასთან ერთად საგულისხმოა ისიც, რომ მისი მნიშვნელობა სხვაგვარად მოდიფიცირდა და მას შეიძლება ითქვას ერთი მხრივ არბიტრის და მეორე მხრივ ნეგატიური მოთამაშის როლი უწოდოთ, ანუ მისი ფუნქციები უფრო რაღაცის შეფერხებაა, მაგალითად ვეტოს დადება. და მეორე ფუნქცია ეს არის თანამდებობრივი დანიშნების ფუნქცია, ანუ პრეზიდენტს კი არ აქვს ძალაუფლება, ძალაუფლება აქვს მის მიერ დანიშნულ თანამდებობის პირებს და დღეს პრეზიდენტს აქვს იმაზე მეტი ფუნქცია, ვიდრე უბრალოდ ნომინალურ პრეზიდენტს. ეს ვახუშტი მენაპტის თვალსაზრისით ძალიან კარგია სახელისუფლებო შტოებს შორის ძალთა ბალანსის თვალსაზრისით.
ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრეზიდენტის პრეტენზიები იყო სრულიად სამართლია. ძალიან კარგია, თუმცა პრეზიდენტი ამბობს, რომ არა, მე მაქვს ჩემი უფლებამოსილებები და ამ უფლებამოსილების კონსტიტუციურ სისტემაში არ დავთმობ, ვთქვათ, აღმასრულებელ პრემიერ-მინისტრის სასარგებლოდ.
კანონპროექტი, რომელიც მხოლოდ საკომიტეტო დონეზე პირველი მოსმენითაა განხილული, შენიშვნების შესატანად მზად არისო, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ჟურნალისტებთან კომენტარში.
პრეზიდენტის ინტერესია და მის საპარლამენტო მდივანი სწორედ ამითია დაკავებული, რომ ადრეულ სტადიაზევე თითოეული კანონპროექტის განხილვის დროს ჩვენ ვიცოდეთ პრეზიდენტის შეხედულებებით და ისევ როგორც ვაანალიზებთ და ვითვალისწინებთ ბევრ სხვა მოსაზრებას, ასევე ვაანალიზებთ და ვითვალისწინებთ ამ მოსაზრებებსაც.
მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან შენიშვნების წერილი კანონპროექტთან დაკავშირებით მანამდე გაიგზავნა, სადრამ ყოფილი პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი სატელევიზიო ეთერიდან პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს გააკრიტიკებდა, საპარლამენტო უმცირესობაში ფიქრობენ, რომ ეს თემა კიდევ ერთი დასტურია პრეზიდენტთან ღია დაპირისპირებისა. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატი გიორგი კანდელაკი მიიჩნევს, რომ ბიძინა ივანიშვილი ცდილობს პრეზიდენტის როლის კიდევ უფრო დამცრობას.
სახეზე არის დეკლარირებული პოლიტიკა პასუხისგებლობას გაქცეული ოლიგარქისა, რომ ბოლომდე გაცამტეროს, პოლიტიკურად დაასამაროს ხალხის მიერ არჩეული პრეზიდენტი. პრეზიდენტის ინსტიტუტის ასეთი დამსრობა, ასე ფეხბურთში გათელვა, მიუხედავად იმისა, რომ მარგველაშვილი სხვა პოლიტიკურ ძალას წარმოადგენს, არის ძალიან ცუდი საქართველოსთვის.
როგორც პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის მოადგილე გიორგი კვერენჩხილაძე განმარტავს, მოქალაქეობის შესახებ კანონპროექტის ნაწილზე საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან ქმედითი სამუშაო პროცესი მიმდინარეობს და შენიშვნების ნაწილიც უკვე გაზიარებულია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწულ ფრაქციებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
ახაკი სამშაბათი სახამოს გადაცემას ვაქცელებთ. პარლამენტარი სოსო ჯაჭულიანის სვანური ტრადიციები შეურაცხყოფაში ადანაშაულებს მწერალსა და საქართველოს მთავრობის პოლიტიკურ მრჩეველს ურაბ ქარუმიძეს. მისეს ჯაჭულიანი ასახელებს ქარუმიძის ცნობილ რომანს მელია ტულეფიას და მწერალს გაზეთ ასავალ დასავალის ფურცხებიდან აკრიტიკებს. ეს ამბავი საქართველოს მედიაში განსაკუთრებით მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც საგარეო საქმეთა სამინისტრო უარყო ცნობა ქარუმიძის ბრიტანეთში ელჩა დანიშნვის თაობაზე. მოსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრმა სოსო ჯაჭულიანმა მწერალ ზურაბ ქარუმიძის 2011 წელს გამოცემული რომანი მელია ტულეფია სვანეთის შეურაცხყოფად შეაფასა. გაზეთ ასავალ დასავალში გამოქვეყნებულ ინტერვიუში ჯაჭულიანი რომანის და თავად ავტორის მისამართით ამბობს:
ქარუმიძეს ყოველ სიტყვაზე ფალოსი აკერია პირზე. ეთყობა თვითონაც გაფალოსდა. და ფალოს შეიძლება რამეზე ვეკამათო? დიახ, პირდაპირ ასე დაწერეთ: ქარუმიძე არის ფალოსი და ჩემი ეს შეფასება გადამოწმებას არ ექვემდებარება.
შემდეგ სოსო ჯაჭულიანს ჟურნალისტი ეკითხება აზრს ზურაბ ქარუმიძის ბრიტანეთში ელჩა დანიშნვის თაობაზე, რასაც ქართული ოცნების წევრი დეპუტატი ასე პასუხობს:
საქართველოს თუ უნდა ფალოსი ჰყავდეს ელჩად, ეს საქართველოს არჩევანია, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ფალოსი საქართველოსაც მთელ მსოფლიოში წარმოაჩენს როგორც ფალოს.
თავად ზურაბ ქარუმიძემ გამომცემლობა სიესტის ხელმძღვანელთან ქეთი კიღურაძესთან ჩაწერილ ინტერვიუში განმარტა, რომ მისი რომანის მელია ტულეფიას როგორც მხატვრული მეტაფორული ტექსტის ახმის თვალსაზრისით მართლაც შეიქმნა გაუგებრობა. ზურაბ ქარუმიძე რომანზე მუშაობის პრეისტორიას მოგვითხრობს. რომანი მთავარი გმირის შაქროს სიზმრით იწყება, რომელშიც ნაყოფიერების რიტუალი მელია ტულეფია აღწერილი. ამ არქაული რიტუალის შესახებ თავად ზურაბ ქარუმიძემ პირველად ივანე ჯავახიშვილი ცნობილ ნაშრომში „ქართველთა წარმართობაში“ ამოიკითხა. მაშინაც კი ეს რიტუალი უკვე აღარ არსებობდა, თუმცა შემდგომში მკვლევარები მივიდნენ დასკვნამდე, ამბობს თავად ზურაბ ქარუმიძე, რომ ეს იყო ძველი ხეთური რიტუალი, რომელიც სვანეთში შემორჩა.
მოგესალმებით, ნაყოფიერების რიტუალი დაკავშირებულია ფალიკურ ამბებთან და ასე შემდეგ და რიტუალში სიმბოლურად ეს ყველაფერი თამაშდება. აი სწორედ ეს რიტუალი ხსნის რომანს, რომელიც ესიზმრება ჩემს პერსონას, იმიტომ რომ მას ძალიან უყვარს სვანეთი, რაღაც გასაოცარი ენთუზიაზმი აქვს სვანეთის მიმართ, რაღაცები წაუკითხავს, მათ შორის ასე ვთქვათ ივანე ჯავახიშვილის ეს წიგნის და აი ესეთი ფანტასმაგორიული სურეალისტური სცენებით იხსნება ეს რომანი, რომელიც როგორც ლიტერატურული ნაწარმოები ესეთ რაღაცებს საჭიროებს, რომ მე ვაჩვენო პერსონაჟის ხასიათი, მისი სამყარო და მიცხებ ამითი. ეს ყველაფერი არის უპირველეს ყოვლისა ლიტერატურა.
რა შეეხება ზურაბ ქარუმიძის ბრიტანეთში ელჩა დანიშნვის საკითხს, ეს ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტროში მედიასთან საუბრისად გაზეთ ასავალ დასავალში გამოქვეყნებული ზემოთ ნახსენები ინტერვიუ შემდეგ უარყვეს. რადიო თავისუფლებამ თავად ზურაბ ქარუმიძესთან გადაამოწმა, განიხილებოდა თუ არა მართლაც მისი კანდიდატურა ამ პოსტზე და მან გვითხრა, რომ ელჩად დანიშნა მას ამ სამიოდე კვირის წინ შესთავაზეს და შესაბამისი პროცედურებით დაიწყო. შეგახსენებთ, რომ ამ ეტაპზე ზურაბ ქარუმიძე გახლავთ მთავრობის კანცელარიის პოლიტიკური ანალიზის სტრატეგიული დაგეგმვისა და კოორდინაციის დეპარტამენტის მრჩეველი. მომხდარს უხმაურად არჩეულია მწერალთა წრეებში. ასავალ დასავლის პუბლიკაციას და დებუტატ სოსო ჯაჭულიანის გამონათქომებს განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს პენცენტრი. განცხადების ხელმომწერი მწერლები საზოგადოებას გამოცემის ერთობლივი ქმედითი პროტესტისაკენ მოუწოდებენ. პოეტი პაატა შამუგია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში არ გამორიცხავს, რომ მკითხველს შესაძლოა ჰქონდეს უარყოფითი დამოკიდებულება ამა თუ იმ ლიტერატურული ნაწარმოების ან გმირის მიმართ, მაგრამ განსაკუთრებით დასანანია ის, როცა ლიტერატურას და კონკრეტული წიგნის ავტორს შეურაცხყოფას პარლამენტარი აყენებს.
პარლამენტის წევრი, როდესაც ფალოს ეძახის წერას და ყველა პარლამენტარს ფალოს დაუწევს, ასე მიუკრება, ვინც ხმას მისცემს ამ კანდიდატურას და ამავდროულად ამაზე მეტი შანტაჟი, საბოტაჟი და უბედურება შორს ვერ წავა ამაზე შორს. ხო, უნდა დამთავრდეს ამ ქვეყანაში ის, რომ რაღაცა მართლა და მართლა ლიტერატურა განიხილონ პროფესიონალებმა და არა ვიღაც პარლამენტარებმა და ყვითელი პრესის წარმომადგენლებმა.
ბატა შამუგი ამბობს, რომ ის ძალიან წუხს, როცა დღეს 21 საუკუნეში საზოგადოებისათვის უწევს იმის ახსნა, რომ ლიტერატურაში არსებობენ პერსონაჟები, რომლებიც შეიძლება არ იყვნენ იდეალურები. და არც იმას გამორიცხავს, რომ საქართველოს საზოგადოებას არც წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების თავიდან დაფუძნება აწყენდა. 25 მარტს საქართველოს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის ხდომაზე პროტესტის ნიშნად მოულოდნელად პოეტი გიორგი ხასაია გამოჩნდა და მელია ტულეფიადან ეს ნაწყვეტი წაიკითხა.
ჩაისარი ძილბურანიდან გამორკვეულ შაქრო კარმელს ხელისაბმის ქვეშეა ცურა და მოიფხანა მერე მოისინჯა ქვასავით გამაგრებოდა ძილში დაგროვებული ენერგიით დატენილი ის უკვე ამდგარ იყო სიმძლის აგენტიური მოქმედება როგორც რომ იტყვის და კიდე ფიზიოლოგიური წვენთა შერევა და ურთიერთქმედება ძილის დროს
ასე გამოხატა გიორგი ხასაიამ საკუთარი პროტესტი. პარლამენტარებს კი მანუთრა, რომ ისინი სოსო ჯაჭვიანის შიშით ძალიან კარგი ქართველი მწერლი ზურაბ ქარომიძის მარგინალიზაციას ახდენენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას ახლა პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ. ჯერ ნინო გელაშვილი ჩვენი კოლეგა თვალს გადაავლებს დღეს საქართველოში გამოსულ გაზეთებს.
პრესაში კვლავაც ეხილება ხელისუფლებაში უთანხმოების საკითხი. ანუ რაზე ვერ თანხმდებიან მაგალითად პრეზიდენტი და მთავრობა. ან და რატომ თქვა ბიძინა ივანიშვილმა გიორგი მარგოლაშვილზე ის რაც თქვა და ასე შემდეგ. დღევანდელ გაზეთებში წაიკითხავთ აგრეთვე მოსაზრებებს შესაძლო მღელვარებისა თუ არეულობის შესახებ საქართველოში, რაც ძირითადად ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ბოლოდროინდელ კომენტარებს ეხება. რეზონანსის სათაურია სააკაშვილი და ნაცმოძრაობა ახალი რევოლუციით იმუქრება. ავტორი წერს, რომ რუსთავაზე შესაძლო აქციების გამართვას და ვარდების რევოლუცია ორის მოწყობის მცდელობას ხელისუფლებაში სახიფათო თამაშის დასაწყისად აფასებენ და ექს-პრეზიდენტს რუსული ოცნებების ასრულების მცდელობაში იქით ადანაშაულებენ. პოლიტოლოგები კი მიიჩნევენ, რომ ასეთ შემთხვევაში სისხლისღვრა და დაპირისპირება გარდაუვალი იქნება, რამაც შესაძლოა ქვეყანა სამოქალაქო დაპირისპირებამდე მიიყვანოს, წერს რეზონანსი. ამ გაზეთისთვის რამაც საყვარელი სუთქვამს. თუ ქართულ ოცნება შეცდომების კასკადი ექნება, მაშინ ახალი ალტერნატივები გაჩნდება და მოსახლეობის დიდი ნაწილი მათკენ წავა და არა ნაციონალებისკენ. რეზონანსში გიანოდიას მოსაზრებასაც გაეცნობით. ის თulis რომ სააკაშვილმა იგულისხმა სცენარი, რომელიც შეიძლება მოგვიანებით დადგეს. ზოგადი წარმოდგენა აქვს იმის შესახებ, რომ შესაძლოა დღევანდელი ხელისუფლების მოღვაწეობაც იმავე სტილში დასრულდეს, როგორც იანუკოვიჩისო. ამბობს გიანოდია და თulis რომ ნაციონალურ მოძრაობას მოსვლის შანსი აქვს. სქემა, რომლითაც ნაციონალები მაიდანისტვის ემზადებიან. ეს ალის სათაურია. გაზეთში ქვეყნდება ინტერვიუ ჟურნალისტ ირმა ინაშვილთან, რომელიც ამბობს: არ შემიძლია ახლა კონკრეტულ დეტალებს ლაპარაკი, მაგრამ შემიძლია სქემა გითხრათ, რა ხდება სინამდვილეში. მოკლედ მიდის მზადება და ამზადებენ სამი კატეგორიის ძალას. პირველი ესაა სტუდენტები, რომელთანაც მუშაობს თავისუფალი ზონა და მისი ფილიალები, ტარდება ტრენინგები, მიდის ამ სტუდენტების იდეოლოგიური მომზადება. მეორე ესაა ფენა სტუდენტებისა და სპორტსმენების, რომლებიც ულტრანაციონალური და რადიკალური ლოზუნგებით გამოვლენ და მესამე ეს არის მაღალი დონის სპორტსმენები, რომლებსაც ამზადებენ კონკრეტულ დარბაზებშიო. ასეთ ინფორმაციას აწვდის ალიას ირმა ინაშვილი ნაციონალური მოძრაობის მერ თბილისში მაიდნის შესაძლო მზადების შესახებ. ახალთაობაში პოლიტოლოგ ვახტანგ ძაბირაძესთან ინტერვიუს წაიკითხავთ. ძაბირაძე ბიძინა ივანიშვილის მიერ პრეზიდენტზე გამოთქმულ კრიტიკასაც ეხმაურება და ამბობს: "განა რა მოხდა ასეთი. ივანიშვილს აღარ მოეწონა მარგოლაშვილის რაღაც ნაბიჯები და გააკრიტიკა. ჩვენც ხომ ვაკრიტიკებთ მთავრობას, რა განსხვავება ამაში? პრობლემა იქნებოდა, რომ მარგოლაშვილი უხმოდ დამორჩილებოდა იმ მოსაზრებებს, რაც შეთავაზა ივანიშვილმა", უბნება ახალთაობას ვახტანგ ძაბირაძე. დასასრულ ისევ ალიას მიუბრუნდები. გაზეთ ის კორესპონდენტს ჯავახეთში არსებულ ვითარებასა და განწყობებზე ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს ხელმძღვანელი არნოლდ სტეფანიანი ესაუბრება. ჩვენ დღეს იქ არ გვყავს იდეოლოგიური პარტნიორი, ადამიანი, რომელიც გამოვა და იტყვის: მე პოლიტიკურად ქართველი ვარ, რომ ეს ჩემი ქვეყანაა და მე მას დავიცავ. მე ცალკეულ ადამიანებზე არ მაქვს ლაპარაკი, მე სერიოზულ ძლიერ კლანებსა და ჯგუფებზე ვსაუბრობ, რადგან ისინი არიან აზრის შემქმნელები. სწრაფად და ძალიან ეფექტურად უნდა მოვახდინოთ ის, რომ იმ ადამიანების გული მოვიგოთ, რომლებიც ამინსქმნიან რეგიონში ან პოტენციალი აქვთ რომ შექმნანო, ეუბნება ალიას არნოლდ სტეფანიანი, რომელიც თulis რომ ჯავახეთში არიან ჯანსაღი და აქცენტი მათზე უნდა გაკეთდეს.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ამ მიმოხილვის უფრო ვრცელ ვერსია შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. პრესის მიმოხილვა, შემდეგი სიუჟეტი ოღონდ რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა, ის ჯიმშა რეხვიაშვილმა მოამზადა.
საქართველო ნატოს ჰაერს ზღვასა და რკინიგზას შესთავაზებს. ამ სათაურით გაზეთი იზვესტია აქვეყნებს სტატიას, რომელშიც ლაპარაკია საქართველოს ხელისუფლების მზადყოფნაზე შეთავაზოს საკუთარი ტერიტორია ნატოს სარდლობას 2015 წელს ავღანეთიდან ჯარების გაყვანის დროს. საქართველოს ხელისუფლებამ ასეთი გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც უკრაინის კრიზისის გამო შეჩერდა თანამშრომლობა ნატოსა და რუსეთ შორის. სტატიის თანახმად, წინასწარი შეთავაზების მიხედვით, რომელიც თებერვალში ნატოს სამხედრო კომიტეტის თბილისში სტუმრობისას გაკეთდა, ყურადღება გამახვილებულია ფოთისა და ბათუმის პორტების გამოყენებაზე. გარდა ამისა, აზერბაიჯანთან და თურქეთთან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების მიხედვით შესაძლებელია გამოყენებული იქნას ახალი რკინიგზა, რომელიც აზერბაიჯანს, საქართველოსა და თურქეთს ერთმანეთთან დააკავშირებს. გარდა ამისა, საქართველოს მხარე ნატოს სარდლობას ასევე სთავაზობს აეროპორტების მომსახურებასაც. ინვესტიის მიხედვით შესაბამის სტანდარტს აკმაყოფილებს თბილისსა და მარნეულში მდებარე აეროდრომები. ინვესტია ქართველი სამხედრო ექსპერტების დახმარებით ასკვნის, რომ საქართველოს ხაზინა ტრანზიტის საშუალებით 100 მილიონამდე ამერიკულ დოლარს მიიღებს. გარდა ამისა, შესაძლოა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გადაეცეს ის სამხედრო ტექნიკა, რომელსაც ნატოს მისიაში მონაწილე ქართველი სამხედროები იყენებდნენ. ნატოს გეგმებზე უკრაინის კრიზისის გავლენის შესახებ წერს გაზეთი კომერსანტი, რომლის ვარაუდითაც რუსეთის ქცევამ ალიანსის წევრ ქვეყნებს მეორე სუნთქვა გაუხსნა. სტატიაში ციტატის სახით მოტანილია კარნეგის ფონდის ექსპერტის ჯუდი დემფსის შემდეგი გამონათქვამი: ავღანეთის შემდეგ ალიანს შეუძლია კვლავ დაკავდეს ევროპით. კრემლმა მის დაუნებურად ნატოს ახალი სიცოცხლე აჩუქა. კომერსანტი ესაუბრა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს ალექსანდრ ვერშბოუს, რომლის თქმითაც ალიანსის შემდგომი ნაბიჯები დამოკიდებული იქნება რუსეთის ქცევაზე. შესაძლოა მთლიანად გადაიხედოს ალიანსის სტრატეგია. გაზეთის თანახმად, ამოსაზრებას დასავლეთში ბევრი ანალიტიკოსი იზიარებს. მათი ვარაუდით, ამერიკის შეერთებული შტატები ეცდება აღმოსავლეთ ევროპაში განალაგოს მნიშვნელოვანი შეარაღებული ძალები. გარდა ამისა, ალიანსის წევრმა ქვეყნებმა შესაძლოა შეცვალონ დამოკიდებულება ამერიკის ტაქტიკურ ბირთულ იარაღთან დაკავშირებით, რომელიც ზოგიერთი მონაცემით განთავსებულია ნიდერლანდში, გერმანიაში, ბელგიაში, იტალიასა და თურქეთში. უკრაინის კრიზისამდე ამ ქვეყნების საზოგადოებები ითხოვდნენ ანაქრონიზმის დასრულებას ამერიკის ბირთული იარაღის ევროპიდან გატანის სახით. ახლა კი ამაზე საუბარიც კი აღარ არის.
გაზეთ კომერსანტის სტატიაზე საუბრით დაასრულა რუსეთის პრესის მიმოხილვა, ყოველკვირეული მიმოხილვა ჯიმ შერეხვიაშვილმა ჩვენმა კოლეგამ. ამასობაში საქართველოში 18:31 შესრულდა. რადიო თავისუფლების სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ბორასმუსენმა განაცხადა, რომ ალიანსი ძალიან შეშფოთებულია რუსეთის ჯარების თავმოყრით უკრაინის საზღვრებთან. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ბრალად დაზდო რუსეთს ყირიმის ანექსიით ბუდაპეშტის 1994 წლის მემორანდუმით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევა. ავღანელმა თვითმკვლელმა ტერორისტებმა ქაბულში მდებარე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ერთ-ერთი ოფისი ააფეთქეს და შემდეგ მათი თანამებრძოლები შენობაში შეიჭრნენ. დაიხოცა რამდენიმე ადამიანის უმცირე 4 პირი. უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოს დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს ქვეყნის მოქმედი თავდაცვის მინისტრის იგორ ტენიუხის გადადგომას ყირიმის კრიზისში მისი მოქმედების გამო. Human Rights Watch-ის თანახმად, ორი უკრაინელი პოლიტიკური აქტივისტის სცემეს და ერთი აწამეს პრორუსულმა ძალებმა ყირიმში. რადიო თავისუფლების უკრაინულმა სამსახურმა დაიწყო საგანგებოდ ყირიმისთვის ორი ახალი საინტერნეტო საიტის მუშაობა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაგმო ცნობილი ერაყელი რადიო ჟურნალისტის მკვლელობა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების ბაღდადის ბიუროს ხელმძღვანელი მოჰამედ ბდაევი ოვაიდალ შამარი შაბათს ბაღდადში მოკლეს. თეთრი სახლი იტყობინება, რომ პრეზიდენტი ობამა აპირებს კანონმდებლებს მიმართოს წინადადებით უშიშროების სახელმწიფო უწყებამ შეწყვიტოს ამერიკელთა სატელეფონო საუბრების ჩანაწერების შეგროვება და შენახვა. საქართველოსთვის, რომელიც კვლავ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშეა, ყველაზე მგრძნობიარე საკითხია ტერიტორიის დიდი ნაწილის, მათ შორის სტრატეგიული მნიშვნელობის შავი ზღვისპირეთის ოკუპირებიდან გამომდინარე საფრთხეს, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჰააგაში.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ხოლკურულ პროგრამა რეგიონულ მაცნეს. ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებამდე სამიოდე თვე დარჩა საქართველოში და პოლიტიკური პარტიების რიტორიკაში უკვე იგრძნობა წინასაარჩევნო განწყობა. რა პოლიტიკური პროცესები მიმდინარეობს რეგიონებში და რა იცის ამომრჩეველმა თვითმართველობის ორგანოების შესახებ? დღეს ამ თემებზე ვისაუბრებთ რეგიონულ მაცნეში, რომელსაც ნონა მჭადლიშვილი უძღვება.
Корჟი ადგილობრივმა მოსახლეობამ და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა ჯერ ბოლომდე არიციან ვის და როგორ ირჩევენ. მხოლოდ ისაა ცნობილი, რომ ქალაქი ცალკე თვითმმართველი ერთეული იქნება პირდაპირი გზით არჩეული მერით. გაურკვევლობა თვითმმართველობის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის საკითხებთან დაკავშირებით, რომელსაც პარლამენტი აპრილის დასაწყისიდან იმსჯელებს, პოლიტიკურ პარტიებსა და ამომრჩეველს აზარალებს, აღნიშნავს ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ნაციონალური მოძრაობის ოფისი ახლა საარჩევნო პროგრამაზე მუშაობენ. ადგილობრივ ორგანიზაციაში ჯერ ვერ გადაუწყვეტიათ ჩაატარებენ თუ არა შიდა პარტიულ პრაიმერს. ნაციონალური მოძრაობის გორის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე კახატოლიაშვილი ამბობს, რომ პარტია მოსახლეობის წინაშე რეალური დაპირებებით წარსდგება.
მუშაობთ პროგრამაზე, ეს პროგრამის ჩარჩოები გვაქვს ჩამოყალიბებული, რაზე გამომახვილებთ ყურადღებას, რაზე დავპირდებით ჩვენ სამომრჩეველს, ანუ ეს იმ რეალურ დაპირებებზეა საუბარი, რომელსაც ჩვენ ამდილად გავაკეთებთ, ზოგიერთის გარდა ტყუილ დაპირების მეც რომ არაფერს არ სთავაზობენ მოსახლეობას, არარეალურ დაპირებას ნამდვილად არ მივცემთ. თუ იქნება ამის საჭიროება და იქნება რეალური კონკურენცია, ჩვენ რეალური პრაიმერი გვინდა, ნამდვილად ხა დაგდგმული სპექტაკლი არავის არ აინტერესებს. თუ იქნება აუცილებლობა, ეს პრაიმერი ჩატარდება. თუ არ იქნება, შესაბამისად ჩვენ დავასახელებთ როგორც მერის ასევე გამგებლობის კანდიდატს და წარმოადგენთ პროპორციულ წესით.
ქალაქის მერობის და მუნიციპალიტეტის გამგებლობის კანდიდატები ჯერ არ დაუსახელებია კოალიცია ქართულ ოცნებას. პარტია ქართული ოცნების საოლქო ორგანიზაციის თავმჯდომარე ნინო ზურაბიშვილი აცხადებს, რომ ამჟამად კოალიციის შიგნით ხდება კანდიდატურების განხილვა.
ჩვენ ჯერჯერობით გავდივართ კონსულტაციებს, როგორც საერთო კოალიციურ რეჟიმში, ასევე ჩვენთანაც შიდა პარტიულად ვცდილობთ დავკონკრეტდეთ რაღაც საკითხებზე. გააქტიურებულები ვართ, თუმცა აქტიური საარჩევნო კამპანია ჩვენ ჯერ არ დაგვიწყია, იმიტომ რომ ჯერ რაღაც საკითხები დაკონკრეტება საჭიროებს.
გორის მერობის კანდიდატი იურისტი მამუკანოზაძე ყველაზე ადრე ნინო ბურჯანაძის დემოკრატიულმა მოძრაობამ დაასახელა. პარტიის ოფისში ახლა ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობის შესახებ პარლამენტის გადაწყვეტილებას ელოდებიან, რათა საარჩევნო სტრატეგიის დაგეგმვა დაიწყონ. დემოკრატიული მოძრაობის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე თამარ კოდოშვილი ამბობს, რომ პოლიტიკური გაურკვევლობა პარტიას დაბრკოლებებს უქმნის.
ჯერ ვერ ჩამოყალიბებულან აპირებენ მუნიციპალიტეტის რამდენიმე მუნიციპალიტეტად დაყოფას, თუმცა ეს იქნება რაღაცა გაურკვეველი ხარჯები და ეს ხარჯები საიდან როგორ ნაირად უნდა მოიტანონ თვითონაც არიციან. ანუ გადაუწყვეტელია ეს საკითხი. როდის გადაწყვეტავენ არც იმას იძახიან, ეს ჭიანურდება. რა თქმა უნდა, ეს საქმიანობაში ერთ-ერთი ხელის შემშლელია, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და ბოლოს და ბოლოს ჩამოვყალიბდეთ რა, როგორ საითკენ რანაირად ვიმუშაოთ, რანაირად ვიმოძრაოთ.
გორის მერობის სურვილი გამოთქვა ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ოქრუაშვილმა, მაგრამ კანონმდებლობა მას ამის საშუალებას არ აძლევს. ბოლო ორი წლის განმავლობაში საქართველოში არ ცხოვრების გამო. მიუხედავად ამისა, ოქრუაშვილმა საარჩევნო შტაბი მაინც გახსნა და დაპირებებს უხვად არიგებს. ადგილობრივ მედიასთან კი ურთიერთობას ერიდება. არაერთი მცდელობის მიუხედავად ოქრუაშვილის შტაბში რადიო თავისუფლებისთვის კომენტარის მიცემაზე უარი თქვეს. პოლიტოლოგი შალვა ტლაშაძე მიიჩნევს, რომ დრო ცოტა დარჩა. ამომრჩეველი და პოლიტიკური პარტიები კი დაბნეულები არიან, რადგან ვერ გაურკვევიათ, როგორი ტერიტორიული მოწყობა იქნება ამჟამინდელი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. საუბარია იმაზე, რომ თვითმმართველი ქალაქის გარდა სოფლების ბაზაზე ერთი დიდი მუნიციპალიტეტი შეიქმნას. ან ეს სოფლები მინიმუმ 5 ახალ მუნიციპალიტეტში გადანაწილდეს. ლაშაძის აზრით, პარტიების საიტნოთში ჩაყენება სასურველი არ არის.
ჯერ პრაქტიკულად მხოლოდ ზედაპირული კონტურები არის გამოკვეთილი, როგორც ტერიტორიული დაყოფისა, ასევე კანდიდატებთან დაკავშირებითაც არ არიან ჯერ პარტიები შეჯერებული და რაღაც მხოლოდ ჯორისა და ზედაპირულ დონეზე განიხილება. ამიტომ პრინციპში ჯერჯერობით ვერ ახერხებენ, რომ აქტიური წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყონ პარტიებმა. ეს ძალიან ცუდია ერთის მხრივ თვითონ პარტიებისთვის და მეორეს მხრივ ამომრჩევლისთვის, რომელიც ვერ მივა ინფორმირებული ამარჩევნებზე.
პოლიტიკური პარტიების საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ასევე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მოუწოდებენ სწრაფად გადაჭრან ყველა ის საკითხი, რაც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს უკავშირდება, რათა აქტიური წინასაარჩევნო კამპანიის ჩატარება ყველამ სრულფასოვნად მოასწროს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
კახეთში პოლიტიკური პარტიები არჩევნებისთვის ემზადებიან, თუმცა ჯერჯერობით მხოლოდ შიდა პარტიული კონსულტაციები და საარჩევნო შტაბების ფორმირება მიმდინარეობს. მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნებამდე 3 თვეზე ნაკლები დრო დარჩა, საზოგადოებისთვის უცნობია, ვინ იქნებიან გამგებლობის მერობის, საკრებულოს თავმჯდომარეობისა და სოფლის დეპუტატობის კანდიდატები. თემას ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი განავრცობს.
Нино Бурджанадзис демократиული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს გურჯაანის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ვალერი შოშიაშვილი ამბობს, რომ აპრილის დასაწყისში ოფიციალურად განაცხადებენ კანდიდატთა ვინაობას და საარჩევნო კამპანიას გახსნილად გამოაცხადებენ. შოშიაშვილის თქმით, წინა საარჩევნო გარემო გურჯაანში მშვიდია. იგი მხოლოდ იმას ამბობს, რომ მართველ პოლიტიკურ ძალასთან არათანაბარ პირობებში არიან.
გერგერობის არანაირი ხელი შემშველი ფაქტორები არ არის. Национальная мудрость тросио ценагодашнебас полисто, მაგრამ არათანაბარ ბრძოლაში როგიწევს. სენტინას არჩევნო პროცესის ჩატარება ეს თავნაცვლიდან შეუიარაღებელი ფაქტორია.
ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ლაგოდეხის ორგანიზაცია განახლებაზე მუშაობს. ამ განცხადებას პარტიის თავმჯდომარე აკეთებს. გაგა ხამბაშიძის თქმით, სულ მალე რაიონული კონფერენცია გამართება, სადაც ახალ თავმჯდომარეს და ახალ წევრებს წარადგენენ. ამ ეტაპზე მათ ვინაობას ხამბაშიძე არ ამჟღავნებს.
Треба ესეთი რამ განახლება, გვინდა უფრო გავამაგროთ პარტია, ახალი სახეები გამოჩდება პარტიაში. შემდეგ რა თქმა უნდა, უკვე ცენტრალურ ოფისთან ერთად დაიწყება штаბის ჩამოყალიბების პროცესი, კანდიდატების დასახელების პროცესი და ასე შემდეგ. ამჟამად ორგანიზებით კონფერენციისთვის
წინა საარჩევნო კამპანია და კანდიდატთა წარდგენა ამ მრჩევლისთვის ჯერ არ დაუწყია არც კახა კუკავას პარტიას თავისუფალი საქართველო. ორგანიზაციის დედოფლისწყაროს თავმჯდომარე თამილა გურაშვილი ამბობს, რომ მათ კანდიდატები კახეთის ყველა რაიონში ეყოლებათ. გურაშვილი ხარვეზებს ეს ლაპარაკობს, ის ამბობს, რომ საარჩევნო სიები ისევ მოუწესრიგებელია.
ჩვენ თვითმართველობის არჩევნებისთვის საკრებულოს კანდიდატებზე გვაქვს უკვე ლაპარაკი და შეჭერება და მსჯელობები. ამორჩეულთა სიები იგივე დარჩა, რაც იყო ზედ გამსახურდია ზოს 5 მილიონამდე ხმა და იმის შემდეგ მოგეხსენებათ მოხდა მიგრაცია ქართველების საზღვრებს გარეთ და ანუ ისევე იმ ამორჩეულზეა გაწვლილი ძლის სიებით, ანუ მავე სიებით ხდება.
1 აპრილიდან საარჩევნო კამპანიის დაწყებას გეგმავს ნაციონალური მოძრაობა ლაგოდეხში. ორგანიზაციის თავმჯდომარე გურამ კაკალაშვილი გვეუბნება, რომ ახლა მაჟორიტარ კანდიდატებს არჩევენ და პარტიულ სიას ადგენენ. კაკალაშვილის თქმით, ადგილობრივი ხელისუფლებისგან ზეწოლას არ განიცდიან, თუმცა ის ვანო მერაბიშვილის პოლიტიკურ დევნაზე საუბრობს.
საერთო სიტუაცია ადგილობრივზე არ არის. საერთოდ ქვეყანაშია ეს სიტუაცია, რომ როცა გენერალური მდივანი ზის ციხეში на партии ალბომარეზე დღეს ყოველდღეს გამოაცხადებენ. ეს ბუნებრივია, რომ ძალიან ცუდად მოქმედებს ხენად საარჩევნო გარემო.
ჯერ არც პოლიტიკურ პარტიებს დაუწყიათ აქტიური საარჩევნო კამპანია და ამორჩეველსაც თვითმართველობის არჩევნებზე ნაკლები ინფორმაცია აქვს.
იქნებ როგორმე ცოტა დაალაგდეს ისე, რომ ლეხმა ამოისმოთ ხოლმე. როგორც გვიწირნია, ეგრევ წირავთ.
არაფერს არ გეკეთეთ.
და არჩევნები როდის არის გასული? ხა? არჩევნები როდის
არის?
არ ვიცი. ზვის ისე.
თვითმართველობის არჩევნებია.
Ну, ვიცოდი, მე გამგებლებს ნიშნავენ, მე ვიცი და ნგარჩი.
საქმე არ აქვს
იმათან, რა საერთოდ.
ეს თვითმართველობა რა არის? ვინ უნდა მართონ, რა უნდა მართონ?
არაფერს უკეთეს უბრალოდ.
არჩევნები ივნისში გამართება. არჩევნების შემდეგ კი თვითმართველობის ახალი კოდექსი შევა ძალაში. ახალი კოდექსის მიხედვით კახეთში მხოლოდ თელავის მუნიციპალიტეტი გახდება თვითმართველი ქალაქი. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ორი წლის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე ქუთაისის მოსახლეობა მერს პირდაპირი წესით მეორე დაირჩევს. პირველად ქუთაის არჩეული მერი 2002 წელს ყავდა. მერთან ერთად საპარლამენტო დედაქალაქის 156,000-მდე ამომრჩეველი მიმდინარე წელს საკრებულოს 25 წევრს მისცემს ხმას. საქართველოში სიდიდით მეორე ქალაქში პოლიტიკური პარტიები რამდენიმე გამონაკლისის გარდა ძირითადად არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე აქტიურდებიან ხოლმე. ქუთაისში ოფისი მხოლოდ კოალიცია ქართულ ოცნებას, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, თავისუფალ საქართველოს, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს და ლეიბორისტულ პარტიას აქვთ. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
მართველი კოალიციის წევრის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ხელმძღვანელის მამუკა მღვდელაძის ინფორმაციით მაჟორიტარული და პროპორციული სისტემით საკრებულოს წევრების კანდიდატების შესარჩევად კოალიციაში კონსულტაციები ამდრომდე მიმდინარეობს და კანდიდატთა ვინაობა აპრილისთვის პირველ ნახევარში გახდება ცნობილი. მამუკა მღვდელაძის განცხადებითვე ქართული ოცნების ქუთაისის მერობის კანდიდატი სავარაუდოდ მერის მოვალეობის ამჟამინდელი შემსრულებელი შოთა მურღულია იქნება.
რა თქმა უნდა, ველოდებით ახალ სახეებს სიაში, მერობის კანდიდატზე ჯერჯერობით ვერაფერს გეტყვით. ფიქრობ, რომ ეს იქნება ბატონი შოთა მურღულია. ფიქრობ. ნიუ ესალმე, ყოველ შემთხვევაში ჩემი დიდი სურვილია.
ამ დრომდე მიმდინარეობს კონსულტაციები ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისშიც. როგორც პარტიის ქუთაისის ორგანიზაციის აღმასრულებელი მდივანი გიორგი უკლება განმარტავს, მერისა და მაჟორიტარი დეპუტატების ერთზე მეტი კანდიდატის არსებობის შემთხვევაში პრაიმერისი ჩატარდება.
Товар ისარი რომ ჯერ ოფიციალურად არ დანიშნულა არჩევნების დღე, ამიტომ ისიც არ არის ზუსტად ჯერ ნათქვამი თუ რა ტერიტორიულ ორგანოებში დასაზღვრებში მოხდება თითოეული მაჟორიტარის არჩევა. აქედან გამომდინარე, ყველაფერი ეს ქვეცოდინება მერე მივიღებს გადაწყვეტილებას მაჟორიტარების დასაშენდა.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის ოფისის იურისტის თეო ზაქარაშვილის განმარტებით, თვითმმართველობის ახალი კოდექსის მიხედვით ქალაქის მერის ასარჩევად საჭიროა ამომრჩევლის ხმათა 50% პლუს 1 ხმა. საკრებულოს დეპუტატების ასარჩევად კი კოდექსში ცვლილებები არ განხორციელებულა.
ჩვეულებრივ საკრებულოში მანდატები განაწილდება პროპორციული და მაჟორიტარული წესით. თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისის შემთხვევაში, რადგან მოსახლეობა 75000-ზე მეტია, იქნება პროპორციული სისტემით 15 წევრი საკრებულოში, ხოლო მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე 10 წევრი, რომელსაც აირჩევს ქუთაისის მოსახლეობა. შესაბამისად საკრებულოს წევრების რაოდენობა არ შეიცვლება. ასევე არ შეცვლილა თვითონ სისტემა, დარჩა ისევ ერთმანდატიანი საარჩევნო ოლქი, რომელშიც მოსახლეობა მას მისცემს პროპორციული სისტემით კონკრეტულ პარტიას. რაც ეხება მაჟორიტარული სისტემით ბიულეტენში, განთავსდება ყველა ის მაჟორიტარობის კანდიდატი, რომელიც მოცემულ ორგში იყრისკენ.
ქუთაისში საკრებულოს წევრობისა და მერობის კანდიდატი სავარაუდოდ ყველა იმ პოლიტიკურ პარტიას ეყოლება, რომლებსაც ოფისები აქვთ და აქტიურ პოლიტიკურ საქმიანობას ეწევიან. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის სამზადისის დაწყების შესახებ ოფიციალურად უკვე გამოაცხადეს როგორც ქართული ოცნების, ისე მისი ძირითადი კონკურენტის ნაციონალური მოძრაობის რუსთავის ადგილობრივმა ორგანიზაციებმა. ორივე პოლიტიკურმა ძალამ კონფერენციები გამართა და მართველი ორგანოები აირჩია. ამ თემაზე ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე მოგითხრობთ.
ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა და მათმა მხარდამჭერებმა 7 მარტს რუსთავის 1000-კაციანი საკავალერიო დარბაზი შეავსეს და კონფერენცია ჩაატარეს. ტრიბუნებზე ახალგაზრდობა ჭარბობდა. იყო ბევრი ჯოში და ისმოდა ხელისუფლების კრიტიკა. ბოლოს კონფერენციამ, გარდა იმისა, რომ ადგილობრივი ორგანიზაციის თავმჯდომარე აირჩია, რუსთავის მერის არჩევნებში პრაიმერის გზით გამოვლენილ კანდიდატურას დაასახელა. თავმჯდომარეს და მერობის კანდიდატის მამუკა ჩიქოვანია, ქალაქის ყოფილი მერი, უფრო ადრე კი საკრებულოს თავმჯდომარე.
შევდგით ფეხი წინასაარჩევნო მარათონში და ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ რუსთავი იყოს ერთიანი. მე ვიქნები ყველა რუსთაველის მერი.
განაცხადა კონფერენციის შემდეგ მამუკა ჩიქოვანმა, რომელიც 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი კანდიდატი იყო, თუმცა ოცნების კანდიდატ ზვია ძიძიგუთან პაექრობაში დამარცხდა. ნაციონალების თავყრილობამდე ერთი დღით ადრე კონფერენცია გამართა ქართული ოცნების ადგილობრივმა ორგანიზაციამ, მაგრამ გაცილებით მოგზარებულად. პარტიის ასამდე დელეგატი მეტალურგიულ ქარხნის ადმინისტრაციულ შენობაში შეიკრიბა. აირჩიეს მმართველი ბიურო. თავმჯდომარედ კი რუსთავის მერის მოვალეობის შემსრულებელი დავით ჯიქია დაასახელეს. ის მერობისთვისაც იბრძოლებს.
დღეს მოხდა რუსთავის პარტიის ოფისის დაფუძნება. გარდა ამისა მოხდა არჩევა, მოხდა უმრავლესობით ამირჩიეს პარტიის თავმჯდომარედ, შეირჩა ბიურო. ანუ ფაქტურად დღეიდან უკვე კოალიცია ქართული ოცნების რუსთავის ოფისი იწყებს აქტიურ მუშაობას წინასაარჩევნებში.
აცხადებს დავით ჯიქია. საგულისხმოა, რომ სანამ დელეგატები კონფერენციას მართავდნენ, მათი თანაპარტიელების ერთი ნაწილი შენობის გარეთ იდგა და თავყრილობის მიმართ უკმაყ ყოფილობას გამოხატავდა, რადგან ღონისძიება მათ გარეშე ტარდებოდა. საქმე ისაა, რომ ქართული ოცნების რუსთავის ორგანიზაციაში ორი დაპირისპირებული ძალაა. აირასამბობს ალთანილ მარუაშვილი, დავით ჯიქიასა და მის მომხრეებთან დაპირისპირებული ჯგუფის ერთ-ერთი ლიდერი.
პირველ ოქტომბერს ჩვენ ვინც ვიყავით ადამიანები, რატო არ მოვისაზრებით და რატო არ ვიღებთ გადაწყვეტილებას, გინდათ პარტიის თავმჯდომარის არჩევნებში და გინდათ შემდეგში რომ გაგრძელდება ეს ყოველივე. და ძალიან ცუდად იქცევა ქართული ოცნება, მე მინდა ეს გავაცხადო და მე მაქვს შეხედულებაში, რა თქმა უნდა, ესა თბილისიდან ვინც არიან, თუ არასწორად წვეტენ ამას ყოველივეს, ეს ხალხი არის ძალიან განაცხენებული.
განაწყვეტებულია, როგორც მოისმინეთ, ქართული ოცნების რუსთავის ორგანიზაციის წევრების ნაწილი, მათგან ერთ-ერთ წესაუბრა რუსთავში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე. მისი ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, მას ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვა. Ახლა უცხოეთს მიმაშურებთ უკრაინაზე მოგვიწევს საუბარი. ჰააგაში ვირთული უსაფრთხოების სამიტის კულუარებში საგანგებო შეხვედრა გამართეს დიდი შვიდეულის წევრებმა, რომლებმაც რუსეთი გააფრთხილეს. შეწყვიტოს უკრაინის დესტაბილიზაცია, თორემ დაუწესებენ ეკონომიკურ სანქციებს. ოქროპი რუხაძე გვიამბობს.
დიდმა შვიდეულმა დაგმო რუსეთის მიერ უკრაინის ტერიტორიის ნაწილის ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკის ანექსია და ეს შეაფასა როგორც უკანონო ქმედება, რომელიც საერთაშორისო სამართალს ეწინააღმდეგება. შვიდი სახელმწიფოს ლიდერებმა ასევე გამოაცხადეს, რომ გადაწყვიტეს სოჭის ნაცვლად, სადაც მათ შემდგომი შეხვედრა ჰქონდათ დაგეგმილი რუსეთთან ერთად, ბუნებრივია, ისინი შეიკრიბებიან ბრიუსელში ივნისში. რუსეთის მიმართ ეს ბოიკოტი ასე შეაფასა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა, რომელმაც ორშაბათს გამართა პრესკონფერენცია ჰააგაში.
Что касается восьмёрки, знаете, восьмёрка
это ჩეხება რვიანს, იცით, რვიანი არაოფიციალური კლუბია. Их საწევრო ციგნაკებს არავინ გამოწერს, იქიდან ვერავინ ვერავის გარიცხავს. შეიძლება რვიანმა თავისი როლი შეასრულა. ასე ბევრი ფიქრობს, რადგან დიდი ოცეულის შექმნის შემდეგ მასში განიხილავენ ყველა ეკონომიკურ და საფინანსო საკითხს.
Все экономические и финансовые вопросы обсуждаются именно в группе 20.
Лаврови ჰააგაში შეხვდა თავის უკრაინელ კოლეგას ანდრეი დეშჩიციას. ეს ამ დონის პირველი შეხვედრა იყო უკრაინის კრიზისის გამწვევების ყირიმის რუსეთის მიერ დაკავების შემდეგ. სერგეი ლავროვმა შემდგომ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მას პრეზიდენტმა პუტინმა დაავალა დეშჩიციასთან შეხვედრა. ლავროვის თქმით, რუსეთის აზრით, უკრაინას სჭირდება ფართო საკონსტიტუციო რეფორმა ყველა რეგიონის მონაწილეობით, ანუ რეგიონებისთვის მეტი ავტონომიის მინიჭება. ამ დროს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე უკრაინამ წარადგინა რეზოლუცია, რომლის თანახმად ყირიმის რეფერენდუმი უნდა შეფასდეს როგორც უკანონო აქტი. ორშაბათს რუსეთის ჯარმა იერიში მიიტანა ფეოდოსიაში განთავსებულ საზღვაო ძალების ბაზაზე, რომელიც უკრაინის ერთ-ერთი ბოლო პუნქტია, რომელსაც რუსეთი იკავებს. ამ ინციდენტს, ისევე როგორც უკრაინის კიდევ ერთი ხომალდის დაპყრობას პრორუსული ძალების მიერ, მსხვერპლი არ მოჰყოლია. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდრეს ფო რასმუსენმა განაცხადა, რომ ალიანსი ძალიან შეშფოთებულია რუსეთის ჯარების თავმოყრით უკრაინის საზღვრებთან. რასმუსენის თქმით, ნატო მზად არის დაიცვას თავისი ყველა წევრი. მან განაცხადა, რომ ალიანსი კიევთან ერთად იმაზე მსჯელობს, იმ გზების მოძებნაზე მსჯელობს, თუ როგორ გაზარდოს არაწევრი უკრაინისთვის მხარდაჭერის გაწევა. კიევში უკრაინის მოქმედმა პრეზიდენტმა ალექსანდრ ტურჩანოვმა პარლამენტს განუცხადა, რომ ყირიმში დარჩენილ სამხედროებს და მათი ოჯახის წევრებს რეგიონიდან გაიყვანენ, რადგან ჯარისკაცების ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. სამშაბათს უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოს ვერხოვნა რადის დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს ქვეყნის მოქმედი თავდაცვის მინისტრის იგორ ტენიუხის გადადგომას ყირიმის კრიზისში მისი მოქმედების გამო. რადიო თავისუფლებას შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილტმა უთხრა, რომ ძნელია ემის წინასწარ განსაზღვრა, თუ რა გეგმები აქვს რუსეთს უკრაინის მიმართ.
არ ვიცით, სადამდე წავა რუსეთი უკრაინის საკითხში. ჩვენ გაგვაფრთხილეს რუსეთის ჯარების თავმოყრის თაობაზე უკრაინის საზღვართან. ის ფრაზები, რაც რუსეთის მხრიდან ისმის, ასევე შემაშფოთებელია. მოგვდის ცნობები, რომ რუსეთი უკრაინის შიგნით აგზავნის ხალხს, ვინც სხვადასხვა სახის არეულობა უნდა გამოიწვიოს. არ ვიცით, სადამდე აპირებენ წასვლას. ვფიქრობ, რომ ჩვენ მხოლოდ დასაწყის ვხედავთ.
ორშაბათს უკრაინაში ჩავიდნენ ეუთოს მეთვალყურეები, რამდენიმე ათეული ადამიანი, რომლებიც პოტენციური არეულობის ადგილებში, რუსულენოვან აღმოსავლეთ რეგიონებში განთავსდებიან.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო უკრაინის შესახებ ზოგი ბოლო დროინდელი ცნობა. კიდევ ერთ ცნობას, ტრაგიკულ ცნობას ეძღვნება ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინაში წუხელ მოკლეს ნაციონალისტური ორგანიზაციის მემარჯვენე სექტორის წევრი ალექსანდრ მუსიჩკო, რომელიც საშკო ბელის სახელითაც იყო ცნობილი. ბოლო დროინდელი რადიკალური გამოთქმებისა და მოქმედებების გამო საშკო ბელი ორ ცეცხლს შუა მოექცა და თავადაც წინასწარმეტყველებდა ტრაგიკულ დასაბამს.
მემარჯვენე სექტორის ერთ-ერთი აქტივისტის ალექსანდრ მუზიჩკოს გვამი ქალაქ როვნოს განაპირა რაიონში იპოვნეს. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, საშკო ბელი არავის გაუტაცია და არც ხელბურკი დადებული არავის მოუკლავს, როგორც ამას ინციდენტის პირველ წუთებში ავრცელებდნენ ადგილობრივი საიტები თუ მემარჯვენე სექტორის აქტივისტები. ქალაქ როვნოს ერთ-ერთ კაფეში მყოფი საშკა ბელი სამართალდამცველებმა დაკავების დროს შეერაღებული წინააღმდეგობის გაწევის დროს მოკლეს. ნიშანდობლივია, რომ დაღუპვამდე რამდენიმე დღით ადრე ალექსანდრ მუზიჩკომ ინტერნეტში გადათავსა ვიდეო მიმართა, რომელშიც აცხადებდა, რომ უკრაინის გენერალური პროკურატურის ხელმძღვანელობა მიიღო გადაწყვეტილება მისი განადგურების ან შეპყრობისა და რუსეთისათვის გადაცემის თაობაზე, რათა შემდეგ ყველაფერი რუსეთის სპეცსამსახურებს დაბრალდესო. ამასთან მუზიჩკო სასტიკად ილაშქრებდა რუსეთის მიერ ყირიმის ოკუპაციის წინააღმდეგ და აკრიტიკებდა უკრაინის დღევანდელი ხელისუფლების მოქმედებას.
უკრაინის ხელისუფლებას ბრძანება უნდა გაეცა მობილიზაციის თაობაზე და დიდი ხნის წინ უნდა გამოეცხადებინა განგაში სამხედრო ძალებში, რადგან ჩვენი ქვეყნის ოკუპაცია ხდება. უცხო ქვეყნის ძალები ჩვენი ქვეყნის ნაწილს იპყრობენ. მათ მოახდინეს ყირიმის ოკუპაცია და ახლა ჩვენი ნაწილების პროვოცირება სახდენენ. ყირიმში რუსეთის სამხედრო სადაზვერო სამსახურის ნაწილები და მესაბოტაჟეები მოქმედებენ. ცდება, ვინც ფიქრობს, რომ უკრაინის წინააღმდეგ ომი ახლა დაიწყო. უკრაინის წინააღმდეგ ომი 1991 წელს დაიწყო და მას შემდეგ გრძელდება, რადგან რუსეთი არ მოისვენებს, ვიდრე უკრაინის ოკუპაციას არ მიაღწევს.
თუმცა ამ განცხადებების გარდა არსებობდა სხვა გამოთქმები და მოქმედებები, რის გამოც მემარჯვენე სექტორის აქტივისტმა უამრავი მტერი გაიჩინა როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ რუსეთში. რუსეთმა საშკო ბელიზე საერთაშორისო ძებნაც გამოაცხადა. რუსი სამართალდამცველების განცხადებით, საშკო ბელი 1994-2000 წლებში ჩეჩნეთში რუსი სამხედროების წამებასა და მკვლობაში იყო ეჭმიტანილი. რუსეთის პროპაგანდას მემარჯვენე სექტორის ერთ-ერთმა ყველაზე თავზე ხელაღებულმა წევრმა სალაპარაკო ამასთანადელი გამოწვევი ქმედებებითაც მისცა. საუბარია ინტერნეტში გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერზე, რომელზეც ასახული იყო როვნოს საოლქო საბჭოში ავტომატის შეარაღებული მუზიჩკოს მისვლა და აგრეთვე ის, თუ როგორ დაარტყა მან როვნოს პროკურორს ერთ-ერთი მკვლობის საქმის ცუდად გამოძიებისათვის. უკრაინის როვნოს ოლქის მემარჯვენე სექტორის წარმომადგენლები შურისძიებით დაიმუქრნენ ალექსანდრე მუზიჩკოს სიკვდილის გამო. ისინი აცხადებენ, რომ ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენი ავაკოვი პასუხს აგებს ალექსანდრ მუზიჩკოს სიკვდილისათვის. უკრაინსკა პრავდას ინფორმაციით, ორგანიზაციის კოორდინატორმა რომან კოვალმა საშა ბელის დახვრეტას მინისტრის შეკვეთილი მკვლელობა უწოდა.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა უკრაინელი ნაციონალისტის ალექსანდრ მუზიჩკოს მკვლელობასთან დაკავშირებულ ზოგ გარემოებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას. ის დღეს სალომე ასათიანმა მოამზადა.
ევროპაში თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვი 2000 წლეულის განმავლობაში რეკორდულად მაღალ მაჩვენებელს აღწევს. ევროკავშირის საკითხებზე სპეციალიზებული ინტერნეტ გამოცემა EU Observer-ი ევროკავშირის ოფიციალურ სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობითი უწყება, რომ ევროკავშირის ქვეყნებში თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვი 2012 წლის შემდეგ დაახლოებით 100,000-ით გაიზარდა და 2013-ში თითქმის 425,000-ს მიაღწია. შვედეთში უფრო მეტი განაცხადი შევიდა, ვიდრე მაგალითად იტალიასა და დიდ ბრიტანეთში. თავშესაფრის გამოყოფის შესახებ ყველაზე მეტი განაცხადი სირიელებისგან იყო, რომლებიც თავიანთ ქვეყანაში სისხლიან სამოქალაქო ომს გაურბიან. მნიშვნელოვან ჯგუფებს შეადგენდნენ რუსეთის და ავღანეთის მოქალაქეებიც. სტატისტიკის ოფისის მონაცემებით 2008 წლის შემდეგ მნიშვნელოვნად გაიზარდა სირიის და რუსეთის მოქალაქეების რაოდენობა. გასულ წელს თავშესაფარი ითხოვა სირიის 50,000-მა მოქალაქემ, რაც 2008 წელთან შედარებით მონაცემის 10-ჯერ გაზრდას უდრის. რუსეთიდან 41,000 განაცხადი შევიდა, თითქმის 2-ჯერ მეტი, ვიდრე 2008 წელს. ავღანეთიდან 26,000 განაცხადი იყო. თავშესაფრის მსურველთა რაოდენობის ზრდამ დამატებითი პრობლემები შეუქმნა ევროკავშირის ისეთ წევრ ქვეყნებს, როგორებიცაა ბულგარეთი და საბერძნეთი. ეს ქვეყნები აცხადებენ, რომ მათი თავშესაფრის სისტემა სხვა ქვეყნებისგან დახმარებას საჭიროებს. თავშესაფრის თაობაზე ევროკავშირში მოქმედი კანონების, ეგრეთ წოდებული დუბლინის რეგულაციის თანახმად, განაცხადი იმ ქვეყანამ უნდა განიხილოს, საიდანაც თავშესაფრის მოსურნე პირი პირველად შევიდა ევროკავშირში. ევროკავშირის საშინაო საქმეების კომისარმა სესილია მალმსტრომმა 24 მარტს სოფიაში წარმოთქმულ სიტყვაში თქვა, არასწორია გავრცელებული აზრი, თითქოს დუბლინის სისტემა თავშესაფრის მოსურნეებს ძირითადად ევროკავშირის პერიფერიებზე მოიაზრებდესო. სინამდვილეში თავშესაფრის საქმეთა 70% ხუთი წევრი ქვეყანა განიხილავს: გერმანია, საფრანგეთი, შვედეთი, დიდი ბრიტანეთი და ბელგია, და მათგან არც ერთი არ მდებარეობს ევროკავშირის გარე საზღვარზეო, თქვა მან. Bulgaretis Turketan Sazuris Gamo, Bulgaretchi Sirielil Tolvilebis Didinazilichedis. Sharshanik Siridan Rvata Sam de Adamianishevida. Bulgareti Migrant Ebisuplebis Tam Soltajrupebis Kritikis Samis Negarta Imiskamarom, Aragmoachendelt Olvilebze Adequaturim Zrunvelobis Sajiro Infrastructura. Orietas Sametis Listasas Rishi Bulgareti Gairostult Olvilta Sagentomatska Agritica. Mashemdek Bulgaretma Turketan Sazwarze, or Kalaks Shoris, Matul Klartebis Robe Armarta, Bulgaretchilt Olvilebis, Shedinebis, Sheperhebis Miznit. უკმაყოფილებას გამოთქვამს შვედეთიც. ამ ქვეყნის იმიგრაციის მინისტრმა ტობიას ბილსტრომ მას სააგენტო როიტერს უთხრა, ევროკავშირის ბევრი წევრი ქვეყანას პროცესში სათანადოდ არ მონაწილეობსო და გამოვიდა მოწოდებით ევროკავშირმა თანაბრად გაინაწილოს იმიგრანტთა ტალღასთან გამკლავების ამოცანა, განსაკუთრებით სირიელ ტოლვილებთან მიმართებით. შვედეთი ევროკავშირში იმით გამოირჩევა, რომ სირიელ ტოლვილებზე სამუდამო ბინადრობას გასცემს. ქვეყანა წელს ტოლვილთა რაოდენობის ბევრად უფრო მეტად გაზრდას ვარაუდობს. შესაბამისად, შვედეთი შიშობს, რომ ეს ფაქტორი წნეხს გაზრდის მის გულუხ სოციალურ სისტემაზე, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა მატულობს ბინების და განათლების ფასი. Populisturi orientacijis anti-immigraciuli shekhedulebebit gamorcheuli partia Shvedetis demokratebi pozitsiebs imqarebs. Amjamindeli monatsemebit septembershi danishnuli archevnebis cin is popularobit mesamea. Shvedetis immigraciis ministri shishobs rom anti-immigraciuli ganzqobebi shesazloa kidev upro gazliertes, matchoris Eurokavshiris sva kveqnebshits.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს სალომე ასათიანმა მოამზადა. დროა დაგემშვიდობოთ. რადიო თავისუფლების შემდეგ გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. მანამდე კი 21 საათზე შევთავაზოთ ყოველდღიურ რუსულენოვან გადაცემას ეხო კავკასა. მისი მოსმენა შეგიძლიათ სიხშირეზე FM 107.4. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა. ხამის 12-მდე გემშვიდობთ. Добавит лапарагопс радио тавис уфлеба